Efeso Kapitulo 3. Tungod hini ako hi Pablo nga binilanggo tungod kan Kristo Jesus para ha iyo nga mga hintel nagaampo ngadtuhan Dios. Waray ruhaduha nga hinbatian na niyo nga ang Dios pinaagihan iya grasya. Naghatag ha akon hini nga buruhaton para han iyo kaupayan. Iginpadayag han Dios ang iya tinago nga pagburutan ngan iginpahibaro niya ha akon. Nagsurat ako hinhalipot hiunong hini, ngan kun iyo basahon ang akon ginsurat, hibabaruan niyo ang akon hinsabutan mahitungod han tinago, mahitungod kan Kristo. Han naglabay nga mga panahon, waray pagsumati ang mga tao hini nga tinago, kundi iginpadayag na yana han Dios nga tuhan iya baraan nga mga apostoles, ngan mga manaragna pinaagi han Espiritu. Amo ini ang tinago, pinagi han maupay nga sumat may bahin na ang mga hintel, kaupon han mga Hudeyo, han mga kaupayan han Dios, mga kaapi na hirahan usala nga lawas, nga naangbit na hirahan iginsaad han Dios pinagi kan Kristo Jesus. Ginhimo ako nga surugoon han maupay nga sumat tungod han kanan Dios talagsaon nga hatag, nga iginhatag niya haakon pinaagihan iya gahom. Uruubos pa ko han giuubusi han nga tanan nga mga tawo han Dios. Kundi iginhatag haakon han Dios ini nga talagsaon nga higayon hinpagdarangad tuhan mga hintil han maupay nga sumat mahitungod han diri maiihap nga mga manggad ni Kristo. Ngan pagpakita hanga tanan nga mga tawo kun uunan nun hinkatuman ang tinago nga pagburutan han Dios. Han naglabay nga mga panahon waray ini nga tinago ipadayag han Dios nga magburuhatan nga tanan nga mga butang. Base yana nga panahon pinagi han singbahan hibaruan unta han langit nun nga mga punuan ngan mga kagamhanan halangit ang kinaadman han Dios. Ha magkalain-lain niya nga mga paagi. Ginbuhat ini han Dios sumalahan iya dayon nga panuyo nga iya nahimo pinaagi kan Kristo Jesus nga aton Ginoo. Hapakig usaha iya ngan pinaagi han aton pagsarig ha iya may ada na kita kagawasan hinpagdangop ha tubangan han Dios upod ang bugos nga pagtapod. Sanglit na hangyo ako ha iyo nga diri kamu magturaw tungod nga nag-aantos ako para ha iyo. Para ha iyo kaupayan ini nga tanan, sanglit tungod hini, naluhod ako ha tubangan han amay, nga amo an nahatag han matuod nga ngaran hatag sa nga panimalay halangit ngan hatuna. Ginhahangyo ko ang Dios tungod han damo nga grasya, nga tagan kamu hingahom pinagi han iya espiritu hinpagparigon han iyo espirituhanon nga kinabuhi. Ngan magukoy hi Kristo didaha iyo mga kasing-kasing pinaagihin pagtuo. Nagaampo ako nga ang gugma ang maghadihan iyo kinabuhi base kaupod ang nga tanan nga mga tawo han Dios. Makaangkon kamu hanggahong hinpagsabot kun ano ang kahiluag, kahilaba, kahitaas, ngan kahilarom han gugma ni Kristo. Tinuod hibaroan unta niyo ang iya gugma. Bisan kun diri hingpit ang iyo paghibaro. Nga tungod hini, mapuno kamu han hingpit nga kabugusan han pagka-Dios. Dayawon ang Dios kanay gahom aani ha aton ngan angay makahatag hinlabaw pa han aton inaaro og ginhuna-huna. Dayawon tahiya dida hasingbahan og dida kan Kristo tubtub hakatubtuban matuman kunta.